Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapri ýaşaýjylar Ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna mejburi ýygyma çekilýär. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna ýygyma çekilip başlandy. 31-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Lewap welaýatynyň Köýtönäk, Kerki we Hojamat etraplarının şeylede Mokru ve Amiderya şehirçilerinin yaşayıcıları, Ahal velayetinin Sarıx, Kağı, Tecen ve Bavadayxan etraplarına pağıta yığıma çekiliyer. Şeylede Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin Quru yer koşunlarının Kağı ve Tecen etraplarına yerleşen harvı bölümlerini, Yetkerler sonku bir hepte ver Ahal velayetinin durlu küncöklerini pağıta yığımına köpçülüklüğün katlaştırılıyar. Bular varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçası hovupsuzluk yağdayları sebepli gizlinlik şertlerini 30. Ağustos'ta havar verdi. Onun maglumatlarına göre Levap velayetinin azalyan etraplarındaki her kerenneç hocalıktan bir adam Bilim terbiyeçilik edaralarının sağlık pudoğunun ve beyleki büccet edaraların işgalleri öz derevini bir adam hakkına tutup, Ahal velayetinin pahtı meydanlarına yığım çökmünü, yığımı uğratmal edildi. Levavın pahtanı gaytadan işleyen fabriklerinin ve kimya zavodunun, un kârhanalarının, uva hizmatı değişli kârhanaların işgalleri de Ahal'a yığımı uğradılmalı edildi deyip havarçı koşmaçı maglumat verdi. Ol Türkmen Demir Yolları Kerhanası tarafından 31. Ağust 2. Sintiyavr aralığına Levap Ahal aralığına satılan uotlu biletlerin hem yolosulordun iyilerine kaytarılıp alınyanlığını değişli orunların yığımçılar üçün petiklenyanlığına idiyar. Mundan ozalık yıllarda yığımçılar Levap velayetinden Ahal velayetine Aktiyavr'ın 2. yarımını soğuk dönüng çekilen olsa bu tecrübe bu yıl pağıtı mevsiminin başına başlanı deyip havar çaytdi. Bu maglumat 29. Ağustos'ta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin bu yılki pağıtı mevsiminin beylik velayetlerin hakimlerini Ahal velayetinin devlet pağıtı plan borçnamasını ilkinci olup dolmağa yardım vermek boyunca tavsırgın berlenliğini havar vermenin iziyanına qabat geldi. Neşirin maglumatına göre Türkmenistan'ın Uova Hocalık ve Daşkı Uruşovu Qorumok Ministri Mautumulu Bayram Nurduyev 15. Ağustos'ta vilayet hakimleri bilen geçiren duşuğunu bu yılki pağıtı mevsiminde şert namılayın boş namanı ilkinci olup Ahal vilayetinin dolmak üçün beylik vilayetlerin zahmet ve beylik resurslarının peydalanmak varada tavsırık verdi. Ahal velayetine Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow yolbaşlyk edýär. Ýatlasak onuň 17-nji iýunyna Ahal velayetiniň häkimi wezipesine belenilmeginiň ideýany 20-nji iýunyna bu velayetiň ilkinji bolup buğday plan borçnamasyny dolanlygy resmi derejede ýygnan edilipdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Ahal velayetiniň buğday plan borçnamasyny ilkinji bolup dolmagynyň aňyrsyndaky käbir şertleri we ýagdaýlary öwrendi. Ol munyň bilen bagly 30-njy awgustda ýetiren maglumatyny soňky orok mewsiminde Ahal velayetiniň buğday plan borçnamasynyň ilkinji bolup tez dolanmagy üçin Mary Levap we Balkan velayetlerinden buğday oruji kombaýnlaryň gysgaly Ahal velayetine äkidilenligini habar berdi. Onun ıltıvarlı çeşmelerin üstü bilen öğrenen maglumatlarına göre Ahal velayetinde buğday plan borçnamasının yerine yetirilenini aydılsa da afiyetinde hasıl onat bolmandır. Galla hasılını yığınamak mevsiminin üstünden heniz 2 ay teore vaat geçenliğine karamazdan azatlığın havarçası Ahal'ın buğday ammarlarına buğdayın azalanlığı varada maglumatların bardığına idiyar. Buğday ammarlarına buğdayın azalanlığı, buğdayın ve onun qonşu vilayetlerden daşalıp başlananlığı varada maglumatlar var deyip havar çaytdi. Onun maglumatlarına göre hazırki vaqtda Ahal vilayetinin Tejen etrafına onun 50 kilogramlık xaltası 200 manatdan satılıyar. Levapri yaşayıcıların köpçülüklüğün häsiýetde Ahal velayetiniň paýta meýdanlaryna mejburi çekilmegi barada Adatlyk radiosynyň Levap we Ahal velayetleriniň häkimliklerinden kommentary almak synanşygy başa barmady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплияр «Азатлык» радиоси. Хабарлар гүнделуни халкары темасы билен дуам эттириярс. Ukrayna Orsiýa bilen tutsak alyşmagyň tamam bolanlygyny ret edýär. Tutsaklar alyşmak prosesi dowam edýär diýip Ukrainanyň howpsuzlyk gurulunyň medduga sekretary Yelena Gitlyanska Facebookda habar berdi. Hormatly jurnalistler, tutsaklar alyşmagyň çyrşyrmly prosesi dowam edýär. Sabr kanaga dediň. Bu gudaga çekmez diýip umyt edýärin. Baýlanmadyk maglumatlary ýaýratmak gadagan edilýär diýip Gitlyanskaya aýtdy. Tutsak alyşmagyň eýýäm tamamlanan nugarda çykan tasdiklenmedik maglumatlaryň aýsyry Ukraina Orsiýa bilen tutsak alyşmak barada geçirilýän gepleşikleriň şinnem dowam edýändigini hini tamam bolmanlygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk radiosynyň Krim bölümi 24 deňizçiniň garnaşlarynyň biriniň aýdan sözlerine salgylanyp, olaryň eýem azat edilendigini habar berenden soň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözçüsi 30 awgustda Facebookda şeýle mazmunly ýazyp galdyrdy. 30 awgust agşamy habar serişdelerinde Ukraina bilen Orsiýetiň tutsak edilen raýatlar alşanlygy hakynda habar berildi. Son keptelerde metduwatda Orsiýet bilen Ukrainanyň her tarapdan 33 tutsagy boşatmak barada alalasyga gelenligi hakynda habarlar ýaýrady. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 23 awgustda Ukraina bilen Orsiýetiň arasynda tutulup saklanýan raýatlary alyşmak barada geçirilýän gepleşikleriň ýakyn wagtda ilkinji netijeleriniň belli bolmagyny garaşýanlygyny aýtdy. Orsiýet tarapyndan tutulup saklanýan 24 Ukrain deňizçisi azat edildi diýip Adat Europa Adatlyk radiosynyň Krim bölümi has ul tutsak alyşlyk barada çykan tasdiklenmedik maglumatlaryň arasynda habar berdi. Biz bu habar alan wadymyzda Kiýewe uradyk diýip deňizçileriň biriniň garnaşy 30 awgustda Irden aýtdy. Jurnalistleriň söhbetdeşleriniň aýtmagyna görä, aeroportda garşy alyş planlaşdyrylmaýar. Bu maglumatlar Ukrainanyň baş prokurory Ukrain parlament agdasynyň aýdan sözlerini gaýtadan çap edenden soň peýda boldy. Ukrain parlamentiniň agdasy Ukraina we Orsiýet tutsaklary alyşmagy amala aşyrdy. Şol sanly Orsiýet tarapyndan geçen ýyl tutsak edilen deňizçiler we film direktor Aleksey Sov azat etdi diýdi. Tutsakların alçılanı var da kavarların detayları anık değil. Başprokurorun sözcüsü ya da Prezident Volodymyr Zelenskiy'nin sözcüsü düşünülür üçün sol vaat bağda vaat el yeterli olmadı. Rus havar agentlikleri bir günün Ukrayn film direktörü Aleksey Sov'un Orsiýetiň Arktika regionunun Moskva'da tutsakhana geçirilenini havar verdi. Tasko Interfax ada edilmeyen çeşmelere sarılan 29 Ağustos'ta Sensov'un Yamal-Nenetsk Avtonom etrafının ak türmeden Moskva'daki ikinci tutsakhana, yani Butyrskaya türmesine getirilenliğini haber verdi. Bu çare Ukrayn Zudu'nun tutsaklıktaki Rus jurnalisti Kiril Vyshinskiy'in azat etmek vardı çıkaran kararının izyanına gavat geldi. Kiyev filan Moskva'nın arasında son keptelerde onlarca tutsak alışma kakınına gepleşiklerin bariyanlığı haber verildi. Orsiýetiň 2014 yılı Krim yarmadasını ele geçirmegine açık karşı çıkan Sensov Orsiýetde terror ayıplamalarına ayıplanıp 20 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Sensov ve onun taraftarları bu ayıplamaları ret ediyor.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigim men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyklar we marşyrowka maşgylary dowam edýär. Şu günler döwlet edara karhanalarynyň gatnaşdyrylmagynda Aşgabatyň Dağdan stadionunda geçirilýän maşgylaryň gündeki esasda ýerden agşama çenli tapgyrlygyň dowam edýänligini habarçylarymyz aýdarlar. Marşyrowkalar ýerden agşama çenli togtamaýar sebäbi dürli guramalaryň işgärleri nowatyna maşg edýärler. Şol barakda da maşgylara bir näçe sagat öňünden barmaly, barmadyklara işden kowulma kowpa awanýar diýip maşgylara gatnaşan döwlet işgärleriniň biri 30 awgustda adatlygy habar berdi. Adatlyk bilen söhbetde şolaryň gatnaşyjylarynyň aýtmagyna görä maşgylar geç agşama çenli dowam edýär. Geç agşam garanky düşýänçe maşg edýärler. Meselem düýün agşam sagat 5-de Türkmen Nebitgazdan topar maşg edýärdi. Olar 240 adamda her hatarda 20 adamdan muňa korobka diýärler. Nebitgazyň korobkasynyň maşglarından soň sagat 7 töweregünde Maliýe ministrliginiň korobkasyny meýdana çykardylar. Esasan olar banklaryň işgärleridi. Ol yerde kimdir birinin yetmezçilik eden olmak ihtimal sebebi can edip qıygırıp başladılar deyip. Şol gün dağdan stadiondaki maşklara qatnaştırılan devlet edaratının yeni bir işgari azatlık radiosuna adının efirde tutulmadılık şerti bilen gurrun verdi. Türkmenistan'da köpçülüğün qatnaştırılmağındaki marşrufka maşklar devlet bayramçılıklarına ve ulu siyasi vakalarını görleyen tayarlıkların ayrılmaz bir bölüğüne övrüldü. Hekimetlerin kuramaçılığındaki maşklara devlet idara kerhanalarının ve studentların qatnaşmağı hükmanı hesaplanyar. Qararsızlık bayramına şu yılki tayarlıklar avgust ayının başında başlanıp deyi haberçilerimizin söylerine göre şu yıl marşrufkaların kuramaçıları Prezident Berdimuhamedov'ın daşında cim bolmağı çağırış edip gün batar yurtları bilen Amerikanın Türkmenistan'a ziyan getirip yıkmak isleyen dikleri barada çıkış edipdir. Vağızçı resmilerin şol sebepten düşmandır bizdeki iktisadi kıyınçlıkları anma ziyali Türkmen halkı özünü baktlı ve baktiyar alıp barmalı ovadan giyinmeli deyip aydandığını xabarçılarımız 6. Avgusta xabar verdi. Daşkı düşman retorikası Türkmenistan'ın içerki siyasatında tas ilkinci edek ulanıldı. Azatlığın aşkabattaki xabarçılarının sözlerine göre şunlar marşarovka çekilen devlet işgarlarının arasında hem ayarları hem erkekler gözeyler. Oların sani kuramanın işarlarının düzümüne bağlı meselen bank buğdağında zinan işarları xas köp olan son banklardan 160 ayalı ve 80 erkek adam alyarlar. Eğer kuramada erkek adamlar xas köp olsa 160 erkek adamı ve 80 ayal maşkalani marşrofkaları alyarlar deyip adatlığın aşkabattaki xabarçı saytti. Türkmenistan devlet kararsızlığını 1991 yılda Sovet Sayıdının dargımından son ıqlan edilip 27. Oktyabrda belledi. Yurt resmileri 2018 yılda bu Yani Bray öngü süşürdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü devam ediyer. Mikrofonun önüne Maksat Ataev. Berdimuhamedov Aretinin yol başçısını prezidentin Nevitgaz meseleleri oyuncu genişçisinin ekspert hünermeni vezifesine belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov Areti Halkara Kampanyalar Toporunun yol başçısı Igor Makarov ve Türkmenistan'ın prezidentinin Nevitgaz meseleleri oyuncu genişçisinin ekspert hünermeni vezifesine belledi deyip Türkmenistan Altın Asır saytı 29. Ağustos'ta haber verdi. Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliğinin haber vermeğine göre Türkmen Prezidenti 29. Ağustos'ta Areti Halkara Kampanyalar Toporunun yolbaşısı Igor Makarov hem de Türkmenistan'ın Prezidentinin Nevitgaz meseleleri boyunca genişçisi Yaşıyeldi Kakaev'i kabul etti. Maglumattan mälim bolşuna göre Makarov prezidentin Nevitgaz meseleleri boyunca genişçisinin ekspert hünermeni vezipesine bellemeyi Kakaev teklif edipdir. Sonku dövürlerde Igor Makarov'un aşkavadı ediyen saparları yığcamlaştı. Ol mundan azal 9. Ağustos'ta Berdimuhamedov filen duşuştu. Türkmenistan'ın devlet metbuatı bu duşuştuktan son Areti kampanyasının energetika ulgumuna Türkmenistan bilen täze bilelikdeki taslamaları durmuşa geçirmege kızıklanma bildiriyenliğini xabar verdi. Devlet üyeçiliğindeki Türkmen metbuğutunun havarlarına göre düğü Moskva'da ve Jeneva'da yerleşen Areti Halkara Kampanyalar Toporunun yolbaşısı Igor Makarov 29. Mart'ta da Aşgabatda olup Türkmen prezidenti bilen duşuşuptu. Şonlu Makarov bilen Berdimuhamedov'un Aşgabat'ın köçelerine velosiped sürüyen pulsatları Türkmenistan'ın devlet televizyonunda görkezildi. Bu duşuşukta Makarov Berdimuhamedov'a devlet metbuğutunun havarlarına göre sport velosipedinin İn tədi görünüşünü soğut verdi. Forbes jurnalının maglumatlarına göre 2,1 milyard dollarlık baylığı olan Igor Makarov 1962 yılda Aşgabatda doğuldu. Onun resmi tercüme halinden məlum oluşuna göre Makarov Aşgabatda öyünü vesti ve 1983 yılda Türkmenistan'ın Hazırkı Maltumuluyunun adını götürüyen Devlet Üniversitesi'ni tamamladı. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňkü ady ITR bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gazynyň Russiýadan daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Makarowyň Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksport hünärmeni wezipetine belenilmegi, energiýa pudugyny Rosneft, Lukoil, Gazprom ýaly rus energiýa kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek barady. Media we metbuga serişdelerine peýda bolýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. 2013-nji ýylda Russiýanyň Rosneft kompaniýasy Makarowyň ýolbaşçylygynyň ITR kompaniýasynyň 49 ötermlik paýyny satyn alypdy. Ozalky ýyllarda ITR bilen türkmen ýolbaşçylarynyň gatnaşyklary barada media we metbuga serişdelerine habarlar peýda bolupdy. 2010-njy ýylda düýbi Londonda ýerleşýän Global Witness guramasy Makarowyň ýolbaşçylygyndaky ITR kompaniýasynyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bahasy 60 million dollara barabar bolan galkyny şahatly Kaşan gämini sowgat berenligini habar berdi. Öňe sürilen bu habarlar resmi derejede tasdiklanylmady. Türkmenistan Transgazar we Türkmenistan Uwansan Pakistan Hindistan gazy geçirjileri ýaly iri energiýa taslamalaryna gatnaşak daşary ýurt maýadarlaryny ýurda çekmek maksat edinýänligini aýdýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda henizem tuwuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň söýlerine görä, şuňlar ýumurtga satuwda bolmasa da aljylar gyt haridin gelmegine garaşyp, dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda henizem satuwda ýumurtga ýok. Şu näçe maktym goly şaý ýolundaky Desse döwlet dukanynda ýumurtganyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşüp nowata durup başladylar. Şol wada polisiýa gelip ýygnanmazlygy talap etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşrak ýerde garaşmagyny sorady. Emma ýumurtka getirilmedi diýip habarçymyz paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna gowşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam geç akşama çenli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň söýlerine görä polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz näkeleligini mälim etdiler. Näme üçin biz Owanstany insan perwer kömegi hökmünde adyga şol sandy ýumurtka hany iberýäris özlerimizi bol süpçin edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtka gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan beri döwlet dukanlarynda ýumurtka çäkli sany bilen diňe ertirlerine satyldy. Türkmenistanda adyk önümlerinin gytçylygy 2017-nji ýylyň güýzünde başlanypdy. Şondan beri ýurtda un, çörek, şeker, paxta ýağı, tüwi we ýumurtka ýaly esasy adyk önümleri döwlet dukanlarynda satuwdan ýetgiderli aýrylýar. Satylan ýagdaýynda uly nowatlar döreýär, haritler alyjylara çäkli möçberde satylýar. Bazarlarda şol adyk önümleri has gymmat bahadan satylýar, haritleriň narhynyň galmagy dowam edýär. Şuňlar welaýatlaryň ýaşaýjylary un gytçylygyndan kösenýärler. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň 29 awgustda aýtmagyna görä, şuňlar döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyny gutaryp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Mary welaýatynda un gymmatlap başlady geçen hepdede hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdeniň dowamında 40-50 halta un gelýär. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülük hususiýetçilerden satyn almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeredonyň söýlerine görä hedigi onda un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satuw üçin ehtiýaçdan satyn alyp goýmagy synançyarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepdede gürrüň ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satyn alyp goýdylar. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ehtiýaç üçin satyn alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny kardalýarlar we döwlet dukanlarından alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip barçymyz gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek 50 tengeden, unyň 1 kilogrammy 1 manatdan satylýar soňky 2 ýylyň dowamında. Bir adam başyna 2 çörek, 1 kilogram şeker, 3 kilogram tüwi we 5 kilogram un ýaly normalar girdilipdi. Azyk ýetmezçiligi owa ýerlerinde has ýeti duýulýar. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň bir näçe günläp ýapyk dukanlaryň öňünde garaşmaly bolýanlygy ençemede habar berilipdi. Türkmen häkimetleri hem döwlet habar beriş serişteleri yurttaki azyk gytçylygyny agdymyarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Gorgan atly etrabyny 2 gün öň jeňçiler basyp alypdy. Şu gün, ýagny 30-njy awgustda Gorgan etrabynyň merkezini hökümet güýçleri jeňçilerden pes ýedine gaýdyp aldy. Gorgan etrabynyň häkimi Muhammed Ibrahim Tinmasyň Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä, jeňçiler Gorgan etrabynyň merkezine 2 gün öň hüjüm edipdirler. Awgan milli howpsuzlyk gurulunyň Gorgan etrabındaki bölümünü hem cengçiler basıp alıptırlar. Şondan sonra Paryab velayatının polisiya idarasının başlığı Anhoy'a geldi. Jowzjan velayatından hem Awgan güýçleri yetişti. Awgan güýçleri Gorgan etrabının merkezini şu gün cengçilerden izine kaydıp aldı. Uruşta yaralananlar hem Söwüş meydanından çıkarıldı. Uruşta Awgan güýçlerine de ziyan yetti. Karşıdaşlardan hem uruşta helak bolanlar var. Awgan güýçleri häzir Gorgan etrabının polisiya idarasının jayında yerleşti dip häkim Muhammed Ibrahim Tinmas aýdýar.
Mukhalifin musallay davlat bir hamle etip Qorgon şäherinde amniyat milli qarorgahyny tasarrufga alyp bilen qumandany amniyat borgan edilar. Ondan soň General Seyf Gaýbullah Khan qumandany amniyat Paryab geldi, quwwatlar ham Jowzjandan eşitdi, bardylar pas zahmelary intiqal berdiler. 2 nafar müfrizi amniyatdan şahit boldy. Mukhalifleri 3 nafar uladan ölen eken tamamy näýrler qumandany amniyat Oysuali Qorgonda mustaqar markazi Qorgonda.
Qorgon etrabining hakimi öz vazifasini Anhoy shahrinda o'ngalib boryar. Etrabining hakimi va hakimligining ishkarlari Qorgon etrabina borib bilmayarlar. Etrabining obolarining jangchilarining iyechiligida degini Muhammad Ibrahim Tinmas ham tasdiqladi.
Qishloqlarda tabiatan muxolifin musallay davlat bor va bu hamla ham bo'ldi Davlatobod, Sherintago va boshqa ulusvorliklarning muxolifin musallasi qo'shiluv bilan bu hamlani etdi. Hozir Şu tört taraflı soruyor ya Anhoy, Qorgon, Karamqul ve Xonçarbog'ni o'z muxolifini musallasi mantiqada bor.
Qorgon etrabi hem Turkmenistan bilan chaqlashar. Turkmen-Afg'on sarhadining bari tarafında jengchilar harakat ediyarlar. Jengchilarin serhat xopsizligini da uham salib biljekdigini hakim Muhammed Ibrahim Tinmas öňe sürdi. Awgan serhatçi güýçleriniň merkezi Anhoyň Balaýsar atly depesinde ýerleşýär. Serhat ýakada awgan serhatçi güýçleriniň harbiy postlary ýokdur. Bu bir aýratyn meseledir diýip hakim Muhammed Ibrahim Tinmas Adatlyk radiosuna gurrun berdi.
Türkmenistan çegarası talibler burada ve Türkmenistan çegarası xeyli kışlağlardan uzak bir tehdit bulsa ve muhalifini musallam bir tehdit qitaat sarhadi qarorgohi Balahisori Anhoyda alayda mavzu.
Anhoy şehrine de cengçilerin hopabandıryanlığı aydılıyar. Anhoy etrabının hem çar taraftan cengçilerin kabuğundadığını yerli genişin deputatları aydıyarlar. Anhoy'un dört etrabında Türkmenler ve Özbekler koçum olup yaşayarlar. Anhoy iqtisadi taýdan iň muhim çatyr hasaplanýar. Anhoyda howpsuzlyk şertleri yaramallaşsa, jeňçiler akgene benderine de howp abandyryp biler. Ýol hereketiniň howpsuzlygyna da jeňçiler gorksalar diýip bilermenler aýdýarlar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.